Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'da devlet işgärlerinin en cemeti may ayı için dehmet haklarını ve deyin çalış ruhsat için tölovlarını alıp bilmeyerler. Türkmen hakimiyetleri yurdun daşında dehmet çeken rayatları izine kaytarmak önce çarelerini devam ettiriyerler ve beylik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyadilikler dinleyen oların mazmunu lensedi. Men güzel Hudaýberdi ve tanışacağım. Birleşen Ştatlaryň we Demirgazyk Koreýanyň resmileri 11-nji iýunda Singapurdaky duşunda Prezident Donald Trumpyň we Kim Jong Unyň sammit üçin soňky taýýarlyklary maslahat edýärler. Aktamyň metbuat wekili Sara Sandersiň aýtmagyna görä Demirgazyk Koreýanyň delegasiýasy bilen gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň resmi toporuna Filippinlerdäki elçisi baş tutanlyk edýär. Trump we Kim 10-njy iýunda Singapura bardylar. Olaryň sammiti 12-nji iýunda Sentosa diýen zalyş adatında geçirler. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen geçirjek bu ilkinji duşugy Pyenyanyň ýadro programmasyna we Koreýa ýarym adasyny ýaragsyzlandyrmak boýunça tagallalara gönükdirler. Donald Trump bu sammitiň Demirgazyk Koreýa üçin ýeketäk şans bolup durýandygyny bellädi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 11-nji iýunda geçirilen metbuat konferensiýasynda diýen çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky sanksiýalaryň saklanjakdygyny aýtdy. Eger diplomatiýa dogry urdun gitmese şol şäherler güýçlendirilýär diýip Pompeo bellädi. Owanistanyň Demirgazygynda Gunduz vilayetinde Talibanyň söwüşçüleriniň 11-nji iýunda ýerden amala aşyran hüjüminde Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adından 15 wekili wepat boldy diýip resmiler habar berdiler. Vilayet kengeşiniň agzasy Aminullah Ayediniň aýtmagyna görä, Kalezal etrawynda bolan bu hüjüm eskerleriň seherlik naharyna ýygnanan wagtynda ýüze çykypdyr. 10 esker we 5 polisiýa wekili wepat bolupdyr. Şol bir wagtda Nangarhar vilayetiniň paýtagty Jalalabadda 11-nji iýunda ýerden söwüşçüleriň hüjümine sezewar boldular. Ýerli resmileriň aýtmagyna görä Jalalabadyň bilim departamenti hüjümçüleriň nyşanyna düşüpdir. Owanistanyň Gazni vilayetinde ýolda goýulan bomba partlamasy zerarly kiçi awtobusyň 6 ýolagçysy, şol sanda aýallar hem çağalar helak boldy. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleri gündogur Ukrainadaky konflikti maslahat etmek üçin 11-nji iýunda Berlinde duşuşdylar. Norman formatynda geçiriljek gepleşiklerde maslahat ediljek temalaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji misiýasyny konflikt zonasynda yerleşdirmek meselesi görkezilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji misiýasynyň gündogur Ukrainada yerleşdirilmegini taraplaryň ählesi goldaýar. Emma misiýa Ukrainanyň ygtyýarlygyna degişli meselede gapmagarçylyklar saklanýar. Germaniýa we Fransiýa misiýanyň Orsiýetçi separatistler tarapyndan goldanýan ähli regionlarda şol sanda Ukrainanyň Orsiýet bilen serhedinde ýerleşdirilmegini isleýärler. Orsiýet muňa garşy çykýar. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Günorta Ukrainada Orsiýetçi separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwüşlerde 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Şu çakaçyny okatyşygy doly bes etmek boýunça synançyklar başa barmady. Türkmenistanyň prezidenti musulmanlaryň dini bayramçylygy Gadir gejesi münasibetli 611 adamyň günäsini geçdi. Türkmenistanda ýylyň dowamında bir näçe ýerdeki bayramçylyklara gabatlanyp günä geçişleri ýygnan etmekdäbi. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçen soň 2007-nji ýylda başlanypdy. Geçen ýylda Gadir gejesi münasibetli Türkmenistanda häzirkisinden 2 hese köp adam tutsaglykdan goý berilipdi. Adatça bu şeýle bu gezek hem günäti geçiren tutsaglaryň ady Yaşı ve cinayet kodoksının haysi maddeleri esasında tutsaklığa hüküm edilenliği, şeyle de ceza mühleti var adı maglumat berilmedi. Günah geçişlerde adatça siyasi tutsaklar boş edilmeyar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri öz howa güýçleriniň F-15C söwüş uçarynyň Ýaponiýanyň güni ortasynda Okinawadan güni orta tarapda helakçylyga uçrandygyny habar berdiler. Howa güýçleriniň 11-nji iýunda çap eden beýanatyna görä uçar sürücüsi halat edilipdir. Uçar helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň Okinawadaky Kadena howa bazasyna degişli uçarynyň bu sapary adaty türgünleşik misiýasy bolupdy. Birleşen Ştatlaryň Ýaponiýadaky 50 000 çemeti harbiýetiniň ýarysy Okinawada ýerleşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.